sirna sagalee kennuu Ameerikaa keessatti yeroo adda addaatti balaan adda addaa qaqqabee jira, galmaa'ee jira jechuudha. Dhiyeenya kana yommuu pirezidaantiin ammaa Joo Baayden taayitaa irra ba'anu namoonni mormanii mana maree bakka bu'ootaa keessa galanii balaa taasisaniiru. Dursee immoo bara 2018 keessa immoo yommuu ilaallu yommuu Abrahaam Liinken sirbuu seenuudhaaf jedhanu aggaammiin ajjeechaa irratti raawwachuudhaaf yaalamee ture. Kana kana ilaallatee qophii har'aa Ameerikaanaa irratti tuujubee horaa immoo waan nuti nutti qabdi bal'inaan gara isheetti nu dabarsa.
Pirezidaantii ta'uun filatamanii akka turan kaardiin filannoo akka hin lakkaa'amneef sirna hirbuu seenuu gufachiisuuf shirri jiraachuu akeekkachiis isaan dhaqqabee ture. Biyya akkaan addaan qoodamte keessatti Waashingtan humna waraanaan to'achuuf ka jedhullee haasaan tureera. Kan gabaasa rifaasisaa kana argatan kan bara 2020 keessa filataman Joo Baayidaniin utuun taane bara 1860 keessa erga filatamanii booda oduun kun kan isaan dhaqqabe Abrahaam Liinken turan. Hayyuu seenaa Liinken kan ta'an Hawaard Holzer akka jedhanitti pirezidaantichi filataman Waashingtaniin akka hin dhaqqabnellee shirri ajjeechaa ture. Liinken bitootessa 4 bara 1861 pirezidaantii ta'uun hirbuu seenan. Innaa sana kutaaleen gama kibbaa konfedereeshinii Ameerikaa ta'uuf addatti ba'uu jalqabanii turan. Kanneen olaantummaa warreen adii leellisaniif milishaan Baaltimoor lamaanuu sirni gabrummaa akka hin dhabamne cicha qabu turan waan ta'eef baabura imaltootaa Liinkeniin bakka hirbuu seenan Waashingtonitti geessu humnaan qabachuuf mari'atanii turan. Liinken gara sirna Waashingtan sanaa dhaqqabuuf akka duraan beeksifame magaalaa gabrummaan qabamtee jirtu karaa Baaltimoor ba'uu dhiisanii uummatuma kabiroo fakkaatanii Harrisburg Pennsylvaniyaatti imaluudhaan baabura halkanii gara Waashingtanitti qajeelan. Shirri pirezidaanticha filataman ajjeesuuf shiram oduuf haasaa nama machaa'aaf of tuultotaa fakkaatus Liinken garuu boodarra oduun akkasii isaan qaanfachiisee hedduu gaddanii jedhu yuunivarsiitii Pirinstanitti piroofeesara kan ta'an Alan Guelzo. Akkuma bara 2020 keessa ture bara 1860 keessa lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'een filannoo sirna qabeessa irratti himannaan hundee hin qabaanne dhiyaachuusaa isaan eeggamsiisee ture. Himannaan dhiyeenya Doonaald Tiraampiin dhiyaate immoo innuma nama ajaa'ibaa jechuun Holzer VOA'f ibsanii Liinken sirnaan hin filatamne turan. Sababiinsaa gama kaabaa keessatti yoo injifatan gama kibbaa keessatti filannoon waan hin gaggeeffamneefi jedhan. Liinken kan injifataniif sababa adeemsi filannoo kan Electoral College jedhu cimaa tureef yoo ta'u sagalee uummataa 39% qofaa argatan. Haa ta'u malee kutaalee isaan keessatti injifatan deeggarsa guddaa waan isaaniif argamsiiseef gufuun tokkoyyuu isaan hin mudannee jedhu hayyoonni. Kabiroon immoo guraan dhala 13 bara 1861 garee kabiroon bilisa mana maree bakka bu'oota uummataa seenuudhaan adeemsa filannoo gufachiisuuf yaalee ture. Faallaa isa amajjii 6 bara 2021 raawwatame aanga'oonni qophaa'anii turan. Jeneraal Winfield Scott gama kibbaarraa kata'aniif goota lola Meeksikoo ka turan Waashingtoniif eegumsa gochuuf jecha madfii gara bilisa mana maree bakka bu'oota uummataatti erganii turan. Jeneraalichi kanneen lo'anii seenanitti dhukaafame karaa foddaa bilisa mana maree gad darbatamuu jedhan. Jechi isaanii kun garee weeraraaf ka'e san hanga tokko rifaasisee ture. Adda addummaa guddaan bara 1861-2021 gidduu senatoroonniif miseensonni mana maree bakka bu'oota kutaalee adda ba'an irraa ta'an hedduun Waashingtoniin dhiisanii deemanii turan. Kanaaf kutaalee biyyaaf sagalee lakkaa'amanii turaniif sagalee kennuun hin turre. Kan isa bara 2020 caalaa haala salphaa ta'een geggeessamee jechuudhaan waltaa imaammata Roosevelt House Policy jedhu kan kooleejii Hunter irraa Holzer dubbataniiru. Bara 1861-2021 ittaanoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif pirezidaantii ka turan filannoo sanaaf murteessaa ka ta'e adeemsa sagalee lakkaa'uun gufachiifne. Adeemsa murteessaa bara 1861 sana kan hoogganan kutaa.